Minä luen tästä Raamatun sanaa vähän Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta vielä jatkoksi tähän. Ja noustaanko vaikka seisomaan hetkeksi aikaa, niin jaksaa sitten vielä hetken istua tässä. Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku ja 3. jakeesta tuonne jakeeseen 7. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen hänen yhteyteensä, Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Minusta tämä teksti alkaa mahtavilla sanoilla, kun Paavali sanoo, että Jumala on siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, Jeesuksessa. Kun ajattelee Jumalan siunausta kaikilla elämän alueilla, missä me voidaan kokea Jumalan siunausta, niin kaikki tuo siunaus, se on tullut meitä lähelle, meidän osaksi, meidän ulottuville Jeesuksessa, Kristuksessa, Jumalan pojassa. Ja se suurin siunaus, josta me kaikki ollaan päästy osalliseksi, on tietysti pelastuksen siunaus. Anteeksi anto synneistämme. Se on se kaikkein paras ja suurin siunaus, joka Jeesuksessa on meille lahjoitettu. Ja nyt kun me olemme tulleet sisäpuolelle tähän suurimpaan siunaukseen, pelastuksen suureen siunaukseen, niin Jumala on valinnut sinut ja minut myöskin pyhään elämään Jeesuksessa, Kristuksessa. Jumala on valinnut sinut ja minut. Me emme valinneet Jumalaa, niin kuin Jeesus sanoi, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja joskus kuulee sanottavan, eikä siinäkään mitään väärää, vaikka näin sanoo, että minä löysin Jeesuksen elämääni. Mutta oikeastaan se on niin, että me emme löytäneet Jeesusta, vaan Jeesus löysi meidät. Hän löysi minut. Hän löysi sinut. Hän otti meidät ja kutsui ja otti meidät omakseen. Jeesus löysi meidät. Ja niin kuin Johannes kirjoittaa siellä kirjeessään ja sanoo, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Totta kai oma tahto näissä tilanteissa, kun Jumala veti, Isä veti Jeesuksen puoleen, totta kai siinä tuli sitten se ihmisen ja meidän oma tahto kysymykseen. Me vastasimme myönteisesti Jeesukselle. Jokainen meistä, jotka tänään ollaan uskossa, me vastattiin myöntävästi Jeesuksen kutsu. Siihen kun Isä veti meitä. Jumala on valinnut meidät tähän pyhään elämään Jeesuksessa. Me emme itse valinneet itseämme, vaan Jumala valitsi meidät armossaan. Ja Pietari kirjoittaa täällä ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa, jakeessa 14. Hän sanoo näin, niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyyteen aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhä. Sillä minä olen pyhä. Tässä Jumalan sana kehottaa tulemaan vaelluksessamme pyhiksi. Ja tämä pyhä vaellus, se viittaa pyhityselämään yleensä ja pyhään elämään yleensä. Kun sanotaan, että tulkaa kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, kaikessa, mikä koskee ihmisen elämää, kaikessa. Tulkaa kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Ja siellä ilmestyskirja 22.11 sanoo, että pyhä pyhittyköön edelleen. Vaan semmoinen ihminen, joka on ottanut tämän suurimman siunauksen vastaan Kristuksessa, pelastuksen siunauksen, ja näin päässyt osalliseksi hänen pyhyydestä, vain sellainen ihminen voi pyhittyä edelleen. Eihän sellainen, joka ei koskaan ota vastaan pelastusta ja Kristusta, ei hän voi pyhittyä. Hänelle tapahtuu se, mitä samassa ilmestyskirjan kohdassa sanotaan, ja saastainen saastukoon edelleen. Ihminen menee aina vaan kauemmaksi Jumalasta, ellei hän ota Kristusta vastaan. Mutta pyhä pyhittyy. Se, joka on tullut osalliseksi Jeesuksen pyhyydestä, sellainen ihminen voi pyhittyä edelleen ja päästä tässä pyhityksen elämässä ja pyhityksen tiellä eteenpäin. Se on jatkuva tällainen käynnissä oleva asia niin kauan kuin me ollaan täällä maailmassa. Sitten tulee vasta valmista, kun me ollaan perillä siellä Jumalan luona, taivaan kotona. Sitten on vasta valmista, sanotaan näin. Mutta niin kauan kuin me täällä ollaan, niin tämä on jatkuva asia jokaisen uskovan elämässä. Tapahtuu tätä pyhittymistä ja vain Jeesuksessa, hänen ansiostaan, me voimme pyhittyä edelleen. Se ei ole mitenkään muuten mahdollista. Vain hänessä, hän on tullut meille pyhitykseksi Jumalalta, niin kuin Raamattu sanoo. Hänessä on meidän pyhyytemme. Ja kun mä mietin tätä, että minkälaista on pyhä vaellus ja pyhä elämä. Yleensä meille tulee heti mielikuvia tällaisesta, kun puhutaan pyhästä elämästä, että minkälaista on pyhä elämä. Minkälaista se on. Ja kun sitä oikein miettii ja ajattelee, niin useinhan tulee tällainen käsitys jotenkin pyhästä elämästä, että pyhä elämä on haudan hiljaista, se on sellaista elämää, se on erottautumista ikään kuin siitä arkielämän todellisuudesta. Ja mä muistan, kun mä tulin uskoon silloin vuonna 1978 semmoisena nuorena miehenä, nuorukaisena, ja menin sitten naapuriin ja kerron naapurin pojalle sitten, olimme hyviä kavereita hänen kanssaan, niin minä kerron hänelle, että kuule Jari, että minä olen tullut uskoon. Ja Jari sanoi sitten jälkeenpäin, että kun minä sanoin tuon asian, niin hänelle tuli heti semmoinen mielikuva, että jahas, että nyt tästä lähtien Esa istuu kaiket päivät vain Raamattu sylissä, eikä voida tehdä enää yhdessä mitään kivaa. Se oli hänen ensimmäinen, niin kuin, ja hän kertoi tämän sen jälkeen, kun hän tuli kohta itse uskoon sitten. Mutta hän kertoi tämän, että semmoinen oli ensimmäinen heti, että ai nyt meni elämä niin kuin.
Ei kuin luostariin.
Niin, että luostariin vaatteet, tässä on mitään muuta enää edessä. Mutta tällainen kuvahan monesti on tästä pyhästä ihmisestä, pyhästä elämästä, että se on jotain tällaista, valtavan sellaista, jossa ihmisen täytyy niin kuin yrittää jotenkin olla pyhä, olla jotain muuta, mitä on, olla parempi kuin on. Tällainen kuva helposti tulee. Ja niin kuin olen täälläkin joskus maininnut niistä kahdesta pienestä tytöstä, jotka oli synkän näköisenä leikkiä. Täti kysyi naapurin täti, että mitä tytöt on noin murheellisia, niin ne sanoivat, että me leikitään uskovaista. Oli semmoinen leikki menossa, mutta niillä pienillä tytöillä oli tällainen niin kuin tullut jostakin, että se täytyy olla jotain tällaista, se pyhä ja tällainen. Mutta se on ihmisessä tällainen niin kuin helposti, sitä ajattelee, niin kuin kallistuu ajattelemaan tälle puolelle, mutta te olette nähnyt Raamatusta niin kuin minäkin sen, että ei pyhä elämä ole tällaista. Pyhä elämä on monta kertaa hyvin sellaista arkista elämää ja se pyhä elämä ja vaellus se näkyy siellä arkielämän keskellä. Tässä Herra sanoo tässä sanassa Pietarin kautta, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja kun Mä ajattelen Jeesusta, joka on meille se kaikkein paras esimerkki. Jos me ajatellaan Jeesusta, kun hän eli Jumalan pyhyydessä, hän oli Jumalan pyhä. Hän oli täynnä pyhyyttä. Hän oli täynnä vanhurskautta, kaikkea sitä jumalallista. Mutta siitä huolimatta, kun luetaan Raamattua Jeesuksen elämästä, niin siitä huolimatta Jeesus ei liikkunut jossakin maan ja taivaan välillä. Ei hän haahuillut jossakin semmoisessa epätodellisessa. Eikä hän tavoitellut jotain semmoista epätodellista koko ajan, vaan hän eli siellä arkielämän keskellä. Hän ei ohittanut sitä arkielämän todellisuutta. Hän ei ohittanut niitä ihmisten arkisia huolia, jotka monta kertaa painoivat ihmisten mieliä. Hän kyllä saarnasi sanaa. Hän julisti voimakkaasti Jumalan valtakuntaa. Julisti todella pyhässä hengessä, mutta samalla hän huolehti myöskin ihmisten ajallisista tarpeista, ruuasta ja tällaisista asioista. Jeesus otti huomioon myöskin ihmisten ihmilliset tarpeet ja toi niihin apua. Eikä Jeesuksen pyhyys ollut sellainen, hän ei karttanut niitä, joita kaikki muut ihmiset hyljeksivät ja karttoivat. Ei Jeesus hyljeksinyt heitä. Hän toi toivoa sinnekin, missä ihmiset näkivät, että eihän tässä ole enää mitään toivoa jonkun ihmisen elämässä. Jeesus toi toivon niihinkin tilanteisiin. Jeesuksen pyhityselämä oli usein hyvin tällaista käytännönläheistä elämää. Hyvin arkisessa ympyröissä esiin tulevaa elämää. Siellä, missä ihmiset elivät ja olivat. Ja kun mulle tuli mieleen sekin tapaus, kun Jeesus oli siellä fariseuksen talossa, ja siellä oli tämä syntinen nainen, jota tuo fariseus ajatteli, että jos Jeesus tietäisi, minkälainen ihminen tämä on, että hän on syntinen ja hän on elänyt niin ja niin, niin Jeesus ei sallisi tämän naisen koskea itseensä. Mutta Jeesuksen pyhyys ei kärsinyt ollenkaan tästä, että se syntinen nainen olisi siinä päinvastoin. Jeesus toi toivon tuolle naiselle. Jeesus antoi hänelle uuden mahdollisuuden tuon naisen elämään. Ja useinhan Jeesusta syytettiin siitä, että hän söi ja joi syntisten ihmisten kanssa. Hän oli siellä, missä tavalliset ihmiset elivät sitä arkista elämäänsä. No kyllä me ymmärretään tietenkin se jokainen, että eihän Jeesus tietenkään osallistunut siihen syntielämään, jossa syntiset elivät. Ei tietenkään, koska hänessä ei syntiä ollut ja hänen suussaan ei petosta havaittu, niin kuin Raamattu sanoo. Ei Jeesus näihin ollenkaan ottanut osaa, mutta se ei tarkoittanut sitä, että hän olisi sulkenut itsensä pois noiden ihmisten elämästä ja ulottuvilta. Jeesuksen pyhyys ei kärsinyt siitä, vaikka hän kohtasi erilaisia ihmisiä ja syntisiä ihmisiä. Ja kun Raamattu sanoo Jeesuksesta, että hän antoi meille esikuvan, että me noudattaisimme hänen jälkiänsä. Eli jos ajatellaan tätä pyhityselämää, mitä se on pohjimmiltaan, niin se on pohjimmiltaan Jeesuksen kaltaiseksi tulemista, Jeesuksen esimerkin seuraamista. Sieltä pyrkii seuraamaan sitä Jeesuksen esimerkkiä omassa elämässään. Sitten luen tästä roomalaiskirjeen 6. luvusta sen jakeet 20-23. Roomalaiskirje 6 ja 20 ja 23. Täällä sanotaan tällä tavalla. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys. Sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Niin kuin huomaat, että tässä puhutaan pyhityksestä hedelmänä. Ja kun me ajatellaan hedelmää tuolla hedelmäpuussakin, niin hedelmähän on aina jonkun seurausta, eikö niin? Se hedelmä ei vaan yhtäkkiä poksahda jostakin siihen puuhun silmänräpäyksessä, vaan se on seurausta jostakin. Ensin siihen oksaan tulee, siihen hedelmäpuun oksaan tulee se kukka, sitten tulee se raakile ja sitten tulee se hedelmä. Ja siinä oma aikansa menee, että se hedelmä kypsyy sitten nautittavaksi. Mutta siellä tapahtuu näitä asioita, että siihen oksaan virtaa sitä ravintoa, sitä rungosta, virtaa nestettä, virtaa niitä ravintoaineita. Ja sitten se oksa alkaa pikkuhiljaa kantaa sitä hedelmää. Ja kun ajattelee tätä pyhityksen hedelmää, josta tässäkin puhutaan, että meidän hedelmämme on pyhitys, niin tämä pyhitys on myöskin, pyhityksen hedelmä on myöskin seurausta jostakin meidän elämässä. Se on seurausta, että pyhä voi pyhittyä edelleen. Se on seurausta siitä, että me ollaan kiinni Kristuksessa. Me ollaan kiinni hänessä, joka on meidän pyhyytemme. Me ollaan juurtuneet häneen niin, että hänen henkensä elämä saa vapaasti meissä vaikuttaa. Ja sitä kautta hän saa vaikuttaa meissä tätä pyhityksen hedelmää. Hän sitä meissä kasvattaa ja synnyttää. Varhainkaan ihminen ei saa pyhää elämää aikaan. Sitä saa vain aikaan Kristus meissä. Hän on kaiken lähde. Hän on kaiken pyhyyden lähde. Hän on kaiken Jumalan siunauksen alkulähde. Hänessä on kaikki. Ja hän saa sitä meissä aikaan. Ja niin kuin Jeesus sanoi siellä, muistatte tämän tutun sanan siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, kun hän sanoo, että niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Niin yksinkertaista se kumminkin sitten loppujen lopuksi on. Mutta se ei aina ihmiselle ole niin yksiselitteistä, mutta näin Jeesus tämän asian ilmaisi. Ja kun sitten ajattelee tätä, että mikä sitten vaikuttaa siihen Jeesukseen pysymisessä, mikä vaikuttaa, että me pysymmekö me Jeesuksessa. Ja siihen vaikuttaa kaikista eniten meidän oma tahtomme, meidän oma valintamme. Siinä tulee se ihmisen oma tahto ja oma valinta. Koska me tiedetään se, että pysyminen Jeesuksessakin, se on vapaaehtoista. Seuraaminen, Jeesuksen seuraaminen on vapaaehtoista. Sekin, että me tultiin tähän suurimpaan siunaukseen, pelastukseen sisälle, sekin oli meille vapaaehtoista. Me saimme armon, me teimme päätöksen, me sanoimme Jeesus, minä tahdon. Ja silloin tapahtui tämä. Saimme kokea, että saimme tulla hänen lapseksi. Ja edelleen on tämä vapaaehtoisuus tässä kaikessa. Mutta ne meidän omat valinnat, meidän oma tahto, omat valinnat esimerkiksi syntiin nähden, se vaikuttaa ratkaisevasti siihen, pysynkö Jeesuksessa, pysynkö hänessä. On kysymys siitä, tahdonko valita elämässäni oikein, tehdä oikeita ratkaisuja. Roomalaiskirjeen 8. luvussa, jakeessa 12 ja 13, niin tässä on tällaiset sanat. Sanotaan näin, että niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. On mahtavia sanoja tässäkin Jumalan sanaan kirjoitettu. Tämä, että Jumala on antanut meille henkensä, jolla me voimme, jolla me pystymme kuolettamaan ruumiin teot, mikäli me tahdomme vain niin tehdä. Jumala ei kysy mitään muuta kuin ihmisen tahto. Voima tulee aina Jumalalta, kun me tahdomme tehdä oikeita valintoja. Hän antaa meille voiman pysyä hänessä. Hän antoi meille voiman tulla Jumalan lapseksi ja hän antaa meille edelleen voiman pysyä hänessä, kun me tahdomme sitä. Ja sitten vielä palaan tähän roomalaiskirjan 6. lukuun ja jakeeseen 19. Tässä sanotaan, minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Tässä sana kehottaa meitä antamaan koko ruumiimme, jäsenemme, vanhurskauden palvelukseen ja pyhään elämään. Näinhän tässä sanotaan. Ennen annettiin jäsenemme saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi, mutta nyt saamme antaa jäsenemme vanhurskauden palvelijoiksi pyhityksen. Eli koko meidän elämämme, koko meidän olemuksemme, myöskin tämä ruumiimme, ei vain henkeämme ja sisäistä elämää, vaan ruumiimme, koko, kaikki jäsenemme, niin kuin tässä sanotaan. Ja te olette nähneet Raamatusta tällaisenkin erikoisen asian, että joskus ihmisen fyysisestä olemuksestakin voi heijastua se Jumalan pyhyys. En tiedä, onko koskaan nähnyt sellaista, että tavannut sellaista ihmistä, jonka ihan niin kuin ulkonaista olemuksesta heijastuu se jotenkin se Jumalan pyhyyden läsnäolo. Mä muistan yhden iäkkään sisaren, joka on nyt jo Herran luona, jonka luona kävimme sitten hän oli hyvin sairas monella tavalla. Kävimme hänen luonaan, mutta joka kerta, kun astuimme tuohon huoneeseen, joka kerta tuli semmoinen jotenkin merkillinen niin kuin tuntuma tuosta ihmisestä, että hänestä jotenkin, vaikka hän oli paljon todella sairautta kokenut ja oli kärsinyt elämässä monenlaisia tilanteita, mutta siitä hänen olemuksestaan huokui jotenkin semmoinen jumalallinen rauha ja jumalallinen pyhyys. Se oli merkillinen asia. Ja Mooseksestahan sanotaan muun muassa Raamatussa näin, että kun Mooses meni sinne vuorelle kohtaamaan Jumalaa, ja kun hän tuli sitten alas sieltä, niin hänen kasvojensa iho oli muuttunut säteileväksi siitä Jumalan läsnäolosta, sitä Jumalan kirkkaudesta, sitä Jumalan pyhyydestä. Ja se oli niin säteilevä, että Israelin kansa ei uskaltanut oikein katsoa Moosesta kasvoihin, kun se oli niin, se pyhyys tuli siitä. Ja se pyhyys oli tarttunut Moosekseen siitä, että hän oli Jumalan neuvottelussa. Hän puhui Jumalan kanssa. Hän neuvotteli Jumalan kanssa. Ja toinen mies on Elisa, josta kerrotaan hän Toisessa kuningasten kirjassa. Sekin aika merkillinen asia, että kun Elisa oli jo kuollut ja sitten hänet oli haudattu ja oli jo niin mädännyt sillä haudassa, että ei ollut kuin luut jäljellä enää, niin sitten joku mies siellä kuoli ja hänet heitettiin siihen samaan hautaan, missä nuo Elisan luut oli. Ja kun tuo miehen ruumis kosketti niitä Elisan luita, niin yhtäkkiä tuo mies herää henkiä pomppaa seisaalle. Eikö aika erikoista? Erikoisia nämä Jumalan asiat, kun niitä oikein alkaa miettimään ja ajattelemaan. Joku voi tietysti ajatella, ja semmoinen, joka ei usko näitä asioita ollenkaan, niin ajatella tuohon ihan hullua puhetta tuollainen. Mutta näin Raamattu sanoo, että tällainen on tapahtunut, ja me uskomme, mitä Jumalan sana sanoo. Ja siinäkin oli kysymys siitä, että Elisan elämässä oli jotain tällaista erityistä pyhyyttä, Jumalan pyhyyttä, että jopa kuollut heräs vielä, kun kosketti pelkästään Elisan luita siellä haudassa. Mutta tämä on niin kuin mahtava ajatus, kun ajattelee tätä, että sinut ja minut Jumala on kutsunut olemaan pyhät Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän on kutsunut meidät ja vaeltamaan tässä pyhyydessä ja hänen voimallaan ja säteilemään tätä Jumalan pyhyyttä tässä maailmassa ja tässä ajassa, jossa me nyt juuri eletään. Ja kaiken A ja O on se jokaisen uskovan ihmisen kohdalla on se henkilökohtainen suhde häneen, joka on se meidän pyhyytemme, josta se pyhyys tulee. Meidän suhteemme Jeesukseen. Se on aina, se on loppuun asti tällä elämän tiellä, kun me vaelletaan, kunnes päästään perille taivaaseen. Se on loppuun asti kynnyskysymys minulle ja meille kaikille. Minun suhteeni, henkilökohtainen suhteeni häneen, joka on Jumalan pyhä, Jeesus Kristus.